Գլուխ 16-րդ Գանձապետ Սթիների ու Քաուփերվուդի միջև կայացած համաձայնությունից քիչ հետո, քաղաքական ֆինանսական բարդ մեքենան սկսեց աշխատել նրանց մտահղացումը իրագործելու համար. 200 000 դոլարի 6% սերտիֆիկատները, որ ենթակա էին վճարման 10 տարի հետո, քաղաքային ինքնավարության մատյաններում գրվեցին Քաուփերվուդ և ընկերներ բանկիրային գրասենյակի հաշվին։ Քաուփերվուդը սկսեց փոխառություն առաջարկել փոքր քանակությամբ, 90 դոլարից բարձր գներով։ Ըստ որում, ամեն կերպ ներշնչում էր մարդկանց, որ կապիտալի այդ կերպ ներդրումը մեծ օգուտ է խոստանում։ Սերտիֆիկատների գինն աստիճանաբար բարձրանում էր, և Ֆրենկը հետզհետե ավելի մեծ քանակությամբ էր իրացնում, մինչև որ վերջապես հասան 100 դոլարի, և ամբողջ բացթողնումը 200 000 դոլար, այսինքն 2000 սերտիֆիկատ։ Այդքան ծախվեցին փոքր պարտիաներով։ Սթիները գոհ էր։ 200 սերտիֆիկատ, որը նրա հաշվին էր գրված, և ծախվել էր 100-ական դոլարով, 2000 դոլար օգուտ տվին նրան։ Դա ապօրինի վաստակ էր, անազնիվ միջոցով ձեռք բերված, սակայն խիղճն այնքան էլ չէր տանջում Սթիներին։ Ասենք հազիվ թե խիղճ ունենար նա։ Երջանիկ ապագայի երազ էր տեսնում Սթիները։ Դժվար է կատարյալ հստակությամբ բացատրել, թե այդպիսով ինչպիսի անտեսանելի, բայց հզոր ուժ կենտրոնացավ Քաուփերվուդի ձեռքում։ Չպետք է մոռանալ, որ նա նոր էր դարձել 29 տարեկան։ Պատկերացրեք մի մարդ, որ իբնե օժտված է ֆինանսիստի տաղանդով և հսկայական գումարներ, բաժնետոմսեր, սերտիֆիկատներ, պարտատոմսեր ու կանխիկ դրամ է ձեռքի մեջ խաղացնում նույնքան ազատ, ինչպես մի ուրիշը տամայի քարերը ու շախմատի ֆիգուրներն է խաղացնում տախտակի վրա։ Իսկ ավելի լավ է պատկերացնենք մի վարպետի, որ տիրապետել է շախմատախաղի բոլոր գաղտնիքներին, այն հռչակավոր շախմատիստերից մեկին, որը մեջքը տախտակին դարձած միաժամանակ խաղում է 14 հոգու հետ, հերթով հայտարարում է քայլերը, հիշում է բոլոր ֆիգուրների դիրքը բոլոր տախտակների վրա և շարունակ տանում է։ Այդ ժամանակ Քաուփերվուդը իհարկե դեռ այդպես հմուտ չէր, բայց այնուամենայնիվ այս համեմատությունը միանգամայն թույլատրելի է։ Հոտառությունն ասում էր նրան, թե ինչպես պետք է վարվել փողի հետ։ Նա կարող էր ավանդ տալ մի տեղ որպես կանխիկ փող և միաժամանակ օգտագործել դա վարկի համար և որպես շրջանառության չեկերի բազա ուրիշ շատ տեղերում։ Նման գործառություններ մտածված, հետևողական ձևով վարելու հետևանքով, նա սկսեց ձեռք բերել այնպիսի գնողունակություն, որ 10-ը, երբեմն էլ 12 անգամ ավելի էր իր տրամադրության տակ դրվող սկզբնական գումարից։ Քաուփերվուդը բնազդաբար յուրացրել էր բարձրացնելու և իջեցնելու խաղի սկզբունքը։ Նա ոչ միայն ճշգրտորեն իմանում էր, թե ինչ ձևերով օրից օր, տարեց տարի իր կամքին պետք է ենթարկեր քաղաքային սերտիֆիկատների կուրսի բարձրացումն ու իջեցումը, եթե իհարկե կարողանա իր ազդեցությունը պահել գանձապետի վրա, այլ նաև այդ փոխառության օգնությամբ բանկերում ապահովել այնպիսի վարկ, որն առաջ չէր էլ երազում։ Առաջիններից մեկը, որ օգտվեց ստեղծված դրությունից, նրա հոր բանկն էր։ Սա ավելացրեց Ֆրենկի վարկը։ Տեղի քաղաքական կառավարողներն ու գործարարները, Մոլենհաուերը, Բաթլերը, Սիմսոնը և ուրիշներ, համոզվելով նրա հաջողությանը, սկսեցին քաղաքային փոխառության սպեկուլյացիայով զբաղվել։ Քաուփերվուդը սկսեց հայտնի դառնալ Մոլենհաուերին և Սիմսոնին, եթե ոչ անձամբ, ապա որպես մի մարդ, ով կարողանում է հաջողությամբ գլուխ բերել քաղաքային փոխառության թողարկման գործը։ Ասում էին, որ Սթիները շատ խելացի էր վարվել Քաուփերվուդին դիմելով։ Դրամական բորսայի կանոնները պահանջում էին բոլոր գործարքները հանրագումարի բերել օրվա վերջին ու հաշվեկշիռի մեջ մտցնել հաջորդ օրվա վերջին։ Սակայն նոր գանձապետի հետ համաձայնության գալը Քաուփերվուդին ազատեց այդ կանոնը հարգելուց, և նրա տրամադրության տակ միշտ ժամանակ է լինում մինչև հաջորդ ամսվա մեկը, այսինքն երբեմն ուղիղ 30 օր, որպիսի հաշիվ տա փոխառության թողարկման հետ կապված բոլոր գործարքների համար։ Ավելին, ըստ էության, Դա նույնիսկ չէր կարելի հաշվետվություն անվանել, որովհետև բոլոր թղթերը նրա ձեռքին էին։ Քանի որ փոխառության չափը շատ նշանակալի էր, ապա նշանակալի էին նաև Քաուփերվուդի տրամադրության տակ գտնվող գումարները։ Իսկ այսպես կոչված տրանսֆերտներն ու հաշվեկշռային ամփոփագրերը ամսվա վերջին դառնում էին լոկ ձևականություն։ Ֆրենկը կատարյալ հնարավորություն ուներ օգտվել քաղաքային փոխառության սերտիֆիկատներից սպեկուլյատիվ նպատակներով։ Ավանդ դնել որպես իր սեփականը ուզած բանկում իբրև փոխարյալ գումարի երաշխիք։ Եվ այսպիսով դրանց դիմաց կանխիկ ստանալ, նրանց անվանական արժեքի 70%-ը, մի բան, որ անում էր նա առանց խղճի խայթի։ Եվ այդ ձևով ձեռք բերած դրամը, որի հաշիվը տալիս էր միայն ամսվա վերջին, Քաուփերվուդը կարող էր օգտագործել բորսայական այլ գործողությունների համար։ Բացի դրանից, դա հնարավորություն էր տալիս նորանոր գումարներ փոխառնելու։ Այժմ նրա եկամուտները անասելի մեծացել էին։ Միայն ժամանակն ու սեփական եռանդը և հնարամտությունը սահմանափակել կարող էին դրանք։ Ֆիլադելֆիայի քաղաքական ղեկավարները պատկերացում անգամ չունեին, թե ինչպիսի ոսկեհանք էր դարձել Քաուփերվուդի համար այդ ձեռնարկությունը, որովհետև չէին երևակայում նրա մտքի ամբողջ սրությունը։ Երբ ստիները քաղաքապետ Սթրոբիկի և մյուսների հետ նախորոք խոսելուց հետո Քաուփերվուդին ասաց, թե տարվա ընթացքում քաղաքային ինքնավարության մատյաններով նրա անվանը կգրի փոխառության ամբողջ գումարը 2 միլիոնը, Քաուփերվուդը ոչ մի բառ չասաց։ Զմայլանքը լեզուն կապեց. 2 միլիոն։ Եվ ինքը պիտի իր հայեցողությամբ վարվի դրանց հետ։ Նրան հրավիրեցին որպես ֆինանսական խորհրդատու։ Նա խորհուրդ տվեց և այդ խորհուրդը ընդունվեց։ Հիանալի է։ Քաուփերվուդը այն մարդկանցից չէր, ովքեր հակամետ են խղճի խայթը զգալու։ Չէ որ նա ավելի դաժան ու անողոք չէր, քան որևէ մի ուրիշը կլիներ նրա տեղը։ Անհրաժեշտ է նախազգուշացնել, որ ստիների մանևրները քաղաքի դրամական միջոցների հետ ոչ մի առնչություն չունեին այն դիրքին, որը գրավում էին տեղական տեր տիրականները քաղաքային երկաթուղիների վերահսկողության հարցում։ Այդ հարցը մի նոր ու հուզող փուլ էր քաղաքի ֆինանսական կյանքում։ Դրանով շահագրգռված էին առաջատար ֆինանսիստներից ու քաղաքագետներից շատերը, օրինակ Մոլենհաուերը, Բաթլերը, Սիմսոնը, որ այստեղ գործում էին առանձին-առանձին, ամեն մեկը իր ռիսկով։ Այս անգամ դրանց մեջ համաձայնություն չկար։ Ճիշտ է, ավելի խորը նայելով հարցին, նրանք երևի որոշեին թույլ չտալ կողմնակի անձի միջամտություն։ Բայց այն ժամանակ Ֆիլադելֆիայում ձիակարշ երկաթգծերը այնքան քիչ էին, որ ոչ ոքի մտքով չէր անցնում ստեղծել քաղաքային երկաթուղիների մի խոշոր միավորում, ինչպես հետագայում կատարվեց։ Այնուամենայնիվ, իմանալով ստիների ու Քաուփերվուդի միջև կայացած համաձայնությունը, Սթրոպիկը եկավ ստիների մոտ ու շարադրեց իր նոր մտահաղացումը։ Նրանք բոլորն էլ զգալիորեն կվաստակեն Քաուփերվուդի շնորհիվ, և ամենից առաջինը Սթրոբիկն ու ստիները։ Ուրեմն այդ դեպքում ի՞նչն է խանգարում իրեն ու ստիներին Քաուփերվուդի հետ, որպես իրենց ներկայացուցչի, ավելի ճիշտը ստիների գաղտնի ներկայացուցչի, քանի որ Սթրոբիկը չէր համարձակվում բացահայտորեն մասնակցել այդ գործին, գնել քաղաքային երկաթուղու գծերից մեկի բաժնետոմսեր ավելի շատ քանակությամբ ու իրենց վերահսկողությունն ապահովել դրա վրա։ Հետո էլ, եթե ինքը, Սթրոբիկը կարողանա նոր գծել գցելու թույլատրություն ձեռք բերել քաղաքապետարանից, ապա այդ գծերը, ինչ էլ որ լինի, իրենց ձեռքը կընկնեն։ Ճիշտ է, Սթրոբիկը հույս ուներ հետագայում դուրս մղել ստիներին, բայց դա այն ժամանակ կերևա։ Իսկ առայժմ, չէ որ մեկն ու մեկը նախապատրաստական աշխատանք պետք է կատարի։ Եվ ինչու՞։ Ճիշտն ասած, դա չի կարող ստիները կատարել։ Միաժամանակ Սթրոբիկը հասկանում էր, որ այդպիսի աշխատանքը պահանջում է խստագույն շրջահայեցություն, որովհետև նրա մեծավորները իհարկե մշտապես աչալուրջ են, և եթե Երևան բերեն, որ նա խառնվել այդպիսի գործի իսեր անձնական շահի, կզրկեն իրեն քաղաքական գործունեությունը շարունակելու հնարավորությունից, որի շնորհիվ միայն կարող էր ինքն իրեն հովանավորել։ Չպետք է մոռանալ, որ ամեն մի կազմակերպություն, օրինակ արդեն գործող քաղաքային գծերից մեկի տերը հանդիսացող ընկերությունը, իրավունք ուներ հարց հարուցելու քաղաքապետարանի առաջ և խնդրել գիծը երկարացնելու թույլատրություն. Դա հոգուտ քաղաքի բարեկարգության էր, ուստի և խնդրանքը պետք էր, որ բավարարվեր, առավելևս, որ Ստրոբիկը չի կարող միաժամանակ լինել ձիակարշ երկաթուղու բաժնետեր ու քաղաքային ինքնավարության նախագահ. Այլ բան է, երբ Քաուպերվուդը մասնավոր կարգով գործում է իշահ Սթիների. Ուշագրավ է, որ այդ պլանը, որը Սթիները Ստրոբիկի անունից շարադրեց Քաուպերվուդին, արմատապես փոխում էր վերջինիս դիրքը քաղաքային իշխանությունների նկատմամբ. Չնայած այն բանին, որ Քաուպերվուդը գործեր էր անում Էդուարդ Բաթլերի հետ մասնավոր կարգով, որպես նրա գործակալ, ու չնայած նաև այն բանին, որ նա ոչ մի անգամ չէր տեսակցել ոչ Մոլենհաուերի, ոչ էլ Սիմսոնի հետ, այնուամենայնիվ կռահում էր, որ քաղաքային փոխարությամբ գործառություններ անելով, փաստացի նրանց համար է աշխատում. Մյուս կողմից, երբ Սթիները գնաց նրա մոտ և առաջարկեց աստիճանաբար գնել քաղաքային երկաթգծի բաժնետոմսեր, Ֆրենկը նրա վարմունքից իսկույն հասկացավ, որ դա մաքուր գործ չէ, և Սթիներն ինքն էլ ապօրինի է համարում իր արարքը. «Ասացեք տեսնեմ, Քաուպերվուդ», սկսեց քաղաքի գանձապետը, երբ առաջին անգամ խոսեց այդ գործի մասին. Նրանք Սթիների առանձնասենյակում էին, քաղաքապետարանի հին շենքում, 6-րդ ու Չեստնատ փողոցների անկյունում, և գանձապետը նախատեսելով հսկայական շահը, լավագույն տրամադրության մեջ էր. «Շրջանառության մեջ, կան արդյոք քաղաքային երկաթգծի որևէ արժեթղթեր, որ կարելի լիներ գնել, որպիսի հետագայում, բավականաչափ կապիտալ լինելիս, այդ ուղին անցներ իրենց ձեռքը»։ Քաուպերվուդը գիտեր, որ այդպիսի թղթեր կան. Նրա արագ գործող միտքը արդեն հոտն առավ, թե ինչպիսի հնարավորություններ են պարունակում դրանք. Հանրակարգերն աստիճանաբար անհետանում էին. Քաղաքային երկաթուղու լավագույն երկաթուղիները արդեն գրաված էին. Այնուամենայնիվ դեռ բավական շատ փողոցներ էին մնացել, իսկ քաղաքն աճում էր ոչ թե օրավուր, այլ ժամ առ ժամ. Ազգաբնակչության աճը մեծ գործեր էր խոստանում ապագայում. Կարելի էր ռիսկ անել և ուզած գինը վճարել արդեն գոյություն ունեցող կարճ գծերի համար, եթե սպասելու և հետագայում դրանք երկարացնելու հնարավորություն կար, ուղիներ գցելով ավելի բանուկ և հարուստ շրջաններում. Քաուպերվուդի գլխում արդեն ծնունդ էր առնում անվախճան շղթայի կամ ընդունելի բանաձևի տեսությունը, ինչպես կոչվեց դա հետագայում, և որի էությունը հետևյալն է. գնելով այս կամ այն ունեցվածքը վճարման մեծ ժամկետով, թողարկել բաժնետոմսեր կամ պարտատոմսեր այնպիսի գումարով, որը բավական լինի ոչ միայն իր իսկ չարչարանքին հատուցելու համար, չխոսելով արդեն այդ միջոցով հավելյալ միջոցներ ձեռք բերելու մասին, որ հետո կարելի է ներդնել այլ հանգունակ ձեռնարկությունների մեջ, այնուհետև հիմնվելով դրանց վրա, թողարկել նոր բաժնետոմսեր, և այդպես անվերջ. Հետագայում դա դարձավ գործարարական սովորական եղանակ, բայց այն ժամանակ դա նորույթ էր. Քաուպերվուդը իր միտքը ծածուկ էր պահում. Այնուամենայնիվ նա ուրախացավ, երբ Սթիները խոսեց իր հետ, որովհետև քաղաքային երկաթուղիների ֆինանսավորումը նրա երազանքն էր, և նա համոզված էր, որ դրանք ձեռքն առնելուց հետո հետագայում փայլուն կերպով առաջ կտանի այդ գործը։ «Այո, անշուշտ, Ջորջ», զուսպ պատասխանեց նա։ «Կա 2-3 գիծ, որոնցից փող ունենալու դեպքում ժամանակին կարելի է լավ վաստակել. ես արդեն նկատել եմ, որ Բորսայում մեկն ու մեկը վեր է կենում ու ծրարներով առաջարկում դրանց բաժնետոմսերը. արժեր, որ գնեինք դրանք, իսկ հետո կնայենք, գուցեև ունեցողներից մի ուրիշի խելքին փչի ծախել իր ծրարը. ամենից ավելի հետաքրքրող առաջարկ են ինձ հիմա թվում Գրին և Քոուց փողոցների գծերը. թե մի 300-400 000 ունենայի և կարողանայի աստիճանաբար ներդնել այդ գործի մեջ, կզբաղվեի դրանցով. երկաթուղուն վերահսկելու համար պահանջվում է բաժնետիրական կապիտալի ինչ-որ 30%-ը. բաժնետոմսերի մեծ մասը սփռված է հիմա, քիչ-քիչ, սրա նրա ձեռքը. դրանք էլ երբեք չեն լինում ընդհանուր ժողովներում և քվեարկությանը չեն մասնակցում. Իմ կարծիքով 2 կամ 300 հազարը բավական էր լիովին մեր ձեռքն առնելու երկաթուղու վերահսկողությունը։ Նա մի այլ ուղեգից ևս նշեց, որը ժամանակին կարելի էր իրենց ձեռքն առնել նույն միջոցով։ Ստիները մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Շատ խոշոր է այդ գումարը»,
անվճռական ասաց նա։
«Դե լավ, մի անգամ ևս կխոսենք»։
Բայց անմիջապես գնաց Ստրոբիկի մոտ խորթակցելու։ Քաուփերվուդը գիտեր, որ Ստիները 200 կամ 300 հազար չունի, որ կարողանա գործի մեջ ներդնել։ Այդպիսի գումար կարող է նա ճարել մի միջոցով, այն է, փոխ առնել քաղաքի գանձարանից, զոհելով տոկոսները։ Բայց հազիվ թե միայնակ խիզախի այդպիսի բան անել։ Որևէ մեկը կանգնած է նրա մեջքին, և ով է դա, եթե ոչ Մոլենհաուերը, Սիմսոնը կամ թերևս նույնիսկ Բաթլերը։ Վերջինիս վերաբերյալ Քաուփերվուդը կատարելապես հավատացած չէր, եթե իհարկե այդտեղ ևս լռելիայն չի համագործակցում երրապետությունը։ Եվ ինչ զարմանալի բան կա։ Քաղաքական ղեկավարները միշտ էլ փող են վերցրել քաղաքի գանձարանից, և Քաուփերվուդը հիմա մտածում էր միայն, թե ինչպես պետք է պահի իրեն այս գործում։ Ճիշտ ասած, ինչ կարող է սպառնալ իրեն, եթե Ստիների ավանտյուրան հաջողությամբ պսակվի։ Իսկ ինչ հիմքեր կան ենթադրելու, թե դա կտապալվի։ Բայց չէ՞ որ այդ դեպքում անգամ ինքը, Քաուփերվուդը, գործում է միայն որպես գործակալ։ Բացի դրանից նա հասկանում էր, որ Ստիների համար այդ փողերը գործառնության դնելով, հանգամանքների նպաստավոր դասավորության դեպքում, ինքն էլ իր համար կկարողանա հասնել մի քանի որոշակի ուղեգծերի վերահսկելուն։ Ամենից ավելի հետաքրքրվում էր նա այն գծով, որ վերջերս էր գծվել իր նոր տան մոտերքում, այսպես կոչված 17-րդ և 19-րդ փողոցների գծով։ Երբեմն Քաուփերվուդը առիթ էր ունենում օգտվել դրանից, երբ երկար էր հապաղում որևէ տեղ կամ չէր ուզում սպասել կարգին։ Գիծն անցնում էր 2 բանուկ փողոցներով, որոնք կառուցապատված էին կարմրաղյուս տներով, և ժամանակին, երբ քաղաքն աճեր, անկասկած պիտի դառնար խիստ եկամտաբեր գիծ։ Հիմա դա դեռ շատ կարճ էր։ Այ եթե կարողանար ձեռք բերել այդ գիծը ու կապեր Բաթլերի, Մոլենհաուերի կամ Սիմսոնի գծերին, հենց որ դրանք դարձնի նրանցը։ Այն ժամանակ կարելի է օրենսդրական ժողովից կառուցումը շարունակելու թույլատրություն ձեռք բերել։ Ֆրենկի աչքին արդեն երևում էր այն կոնցերնը, որ ստեղծել էր Բաթլերը, Մոլենհաուերը, Սիմսոնն ու ինքը։ Այդպիսի կազմով իրենք կկարողանան ձեռք բերել ինչ ուզենան։ Սակայն Բաթլերը բարեգործությամբ զբաղվող չէ։ Նրա հետ խոսելու համար լուրջ հաղթակարդ պիտի ունենաս ձեռքդ։ Նա պետք է աչքով տեսնի ու համոզվի, որ նման կոմբինացիան գրավի չէ։ Բացի դրանից Քաուփերվուդը Բաթլերի գործակալն էր քաղաքի երկաթուղիների բաժնետոմսեր գնելու գծով։ Եվ եթե հենց այդ գիծը այդպիսի վաստակ էր խոստանում, ապա Բաթլերը բնականաբար կարող էր հետաքրքրվել, թե ինչու դրա բաժնետոմսերը նախ եւ առաջ իրեն չէին առաջարկվել։ «Չէ, ավելի լավ է սպասել», որոշեց Ֆրենկը, «մինչև ուղին փաստորեն դառնա իրենը, իր սեփականը. այն ժամանակ բանը կփոխվի. այն ժամանակ ինքը Բաթլերի հետ կխոսի այնպես, ինչպես կապիտալիստը կապիտալիստի հետ»։ Աներջելիս նրա առջև արդեն պատկերանում էր քաղաքային երկաթուղիների մի ահագին ցանց, որին վերահսկում են սակավաթիվ գործարարներ, բայց ավելի լավ կլինի մեկը՝ Քաուփերվուդը։